Dobro, može onda jedan početak pre početka najnovih zakona akcije i reakcije. Jedan baš onako praznični početak, jer pred praznike deca dobiju obično i svečane teme za svoje pismene zadatke. A ovo je tema koje je dobilo jedno dečače u jednoj osnovnoj školi, pismeni zadatak koji je odmah zatim podeljen na internetu, a onda šerovan i na moju adresu. Dragusa Simić, koji mi je novu ukazao prstom, kaže: dragi prijatelji, ponekad se može pročitati nešto ozbiljno na Facebooku. Ne mom, naravno. Pozdrav. E pa ovo je objavila osoba zvana Zorica Zoja Mladenović 20. aprila. Što kažu, a day after. Tema: moj predsednik, pismeni zadatak iz srpskog jezika za osnovnu školu. Moj predsednik se zove Aleksandar Vučić. On je najbolji i najlepši predsednik koga je Srbija imala. Moja mama i moj tata su članovi njegove partije. Mama je bila krojačica, ali sada je inspektor u opštini, jer je jako pametna i završala je fakultet za samo 3 mjeseca. Tata je stalno išao na neke utakmice i neki žuti ljudi su ga hapsili zbog nekih navijačkih grupa, ali sada on radi neki posao na terenu. Mislim da je frizer, jer kaže da farba žute ljude u modro. Od kada je naš predsjednik počeo da vlada našom lepom zemljom, mi mnogo putujemo. Idemo na sve mitinge. Ja nosim balone, dobijem majicu sa znakom SNS-a koju nosim u školi i više nemam ni jednu jedinicu. Mama kaže da se i onako ne sekiram zbog ocena. Kada završim školu, imaću lep posao i rugaću se onim štreberima čiji roditelji govore ružno o našem predsjedniku. Mama me zamolila da joj pomognem i da napišem koja deca me zadirkuju zbog majice i hemijske olovke sa znakom SNS-a, pa sam napravio spisak. Drago mi je što Jovan, koji me najviše zadirkivao, nema za užinu, jer mu je tata dobio otkaz, a mama neku bolest koja se zove nervni slom. Kada im je kum Rajko, izvršitelj, odneo iz kuće televizor, kompjuter, ormar i krevete na sprat, super su se uklopili u moju i bratovu sobu. Jedino mi smeta što mama mnogo radi i posle posla. Kuca neke komentare na portalima, ali mi kaže da tako zarađuje za letovanje. Zbog toga nam kuću čisti doktorka Svetlana, koja je nesposobna da leči narod, jer pripada nekoj opoziciji koja izdaje našu Srbiju. Na kraju, volio bi da predsjednik večno vlada i da nam bude lepo, kao sad. Ako on bude večno vladao, i stric Mile će morati da se učloni kod njega. I tata ga više neće zvati Ološ. Onda ću moći da se družim sa njegovom decom i svi ćemo zajedno putovati po Srbiji u šarenim autobusima.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim pisanjem na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da za razliku od frižidera
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech sve.
Pa sad evo nas na startu novog zakona akcije i reakcije bez pucanja startu pištolja. To nije smetnje da krenemo. A evo i konačno se stazom kretati u ovoj trci zadovoljstva. Od početka pa do kraja. Početak pre početak bilo štriklirano. Moj predsjednik, pismeni sastav iz srpskog jezika za osnovnu školu. U nastavku, francuski nobelovac Jean Hoffman o vakcinaciji dece. Ivan Trajković, koliko para ne potrošite i ci protiv Huawei-a. Kako se čuvati internacionalni domen, kako se snaći u poštanskom životu, dalje nećeš moći. Kuzim Vreme Plov s Kuzmom kroz aprile mesece 94. 2002. i 2007. godine. Markusov svet, da li ispravna prva zapovest iz serije Star Trek. Put u reči, profesor Vlado Đukanović o titulama napisanim velikim slovima i samo ispred nekih imena. Colossus, robot koji pomaga u spasavanju Notre Dame. Ekvador se suočio sa 40 miliona cyber napada nakon izručenja Assangea. Google ukinuo popularne kineske aplikacije. Instagram će može se kreirati broj lajkova. Nordeusova nova zgrada u službi zaposlenih. Ruski projekat Nebeski oglasni prostor dobio prvog klijenta. Tehnologija pomaže obnovu Notre Dame. Vaše Instagram fotke nisu vaše. I dobili smo brze pruge Vodafona. Šta reći pre rednog broja emisije? Ništa osim što zahvaljujem svevišnjem što je stvorivši sve za 6 dana, 7. dana stvorio i mobilni telefon. Da to nije uradio, možda sada ne bi bilo ni Zaira. S rednim brojem 966. I mislite da neće? Oće, bit će i 966. Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine. Nakon izručenja Assangea, Ekvador se suočio sa 40 miliona cyber napada. Vlada Ekvadora suočena je sa odmazdom hakera zbog svoje odluke da dozvoli hapšenje Juliana Assangea. Zamjenik ministra za informacione i komunikacione tehnologije Patricio Real izjavio da su u periodu od hapšenja internet stranice vladinih institucija ove države bile suočene sa više od 40 miliona cyber napada. Napadi su bili usmereni na uskraćivanje usluga sajtova, a ciljevi su bili gotovo svi sajtovi od državnog interesa, uključujući i Centralnu banku, internet službe i sajt predsjednika Morena. Napadi su dolazili iz različitih država, a najviše ih bilo iz SAD-a, Velike Britanije, Austrije, Brazila, Francuske, Nemačke, Holandije i Rumunije. Utvrđeno je i da je značajan broj napada na sajtova institucija došao iz samog Ekvadora. Real je naveo da nije bilo pokušaja, barem neuspešnih, da se izbrišu ili ukradu neki podaci, već je fokus bio na tome da se preopterete serveri i da sajtovi ne budu dostupni. Ekvador je bio Assangeov najbliži saveznik, dok je na vlasti bio prethodni predsjednik Rafael Korre, koji je osnivaču Wikileaksa odobrio azil u ambasadi ove države u Londonu. On je i odlučno odbacivao sve tvrdnje Velike Britanije da ima pravo da uhapsi Assangea dok se nalazi na teritoriji ambasade. To se sve promenilo kada je Ekvador izabrao Morena za novog predsjednika.
Kud baš njega?
On je Assangea video kao nasljeđeni problem i postepeno su mu ukidana prava jedno po jedno koje do tada imao. Ograničavao mu je pristup internetu i druge privilegije. Pretnja proterivanjem trajala je gotovo godinu dana pre nego što je konačno dozvoljeno njegovo hapšenje.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Kako sačuvati internacionalni domen? Nacionalni internet domeni u velikoj meri pružaju zadovoljavajući stepen pouzdanosti i bezbednosti, jer ne mogu da ih registruju neidentifikovane firme ili pojedinci, što je jako bitno u sprečavanju zloupotreba domena, a to može da bude lažno predstavljanje, cyber kriminal i drugo. Naprimer, ukoliko se desi da vam neko ukrade domen, lažno se predstavi i traži transfer, promenu podataka i slično, domen možete vratiti. Ali, da li je takav slučaj i sa internacionalnim domenima? Ovu vrstu domena, kao što su .com, .net, .org, može da registruje svako, čak i sa potpuno izmišljenim podacima. Ukoliko neko registruje domen koji želite pre vas, verovatnoća da ga dobijete drugim putem osim otkupom skoro je ravna nuli. Također, ukoliko vam neko ukrade domen, situacija je slična. Naime, e-mail adresa je ključni element pri registraciji domena, jer na nju stižu sve potrebne informacije za bilo kakvu modifikaciju, transfer i obnovu domena. Ako neko zlonamera pristupi mailboxu, navedene kontakt e-mail adrese, može da promeni parametre za pristup tom nalogu, pokrene i odobri transfer na drugog registra, promeni podatke o vlasniku domena i za veoma kratko vreme kompletno preuzme vaš domen na kome se može zasnivati ceo vaš biznis. Savjetujem vam zato da pročitate jednu veoma poučnu priču o tome kako je neko putem preotetog domena preuzeo identitet drugog lica. A story of how PayPal and GoDaddy allowed the attack and caused me to lose my 50,000 Twitter username. Dakle, priča o tome kako su PayPal i GoDaddy dopustili napadaču da preuzme moj 50.000 dolara vredan username. Gdje je krajnja namjera bila preotimlje atraktivnog Twitter naloga, ali je cilj mogu da bude i samo naziv domena, koji je u ovom slučaju samo poslužio svrsi, pa je na kraju ipak vlasniku, jer je sarađivao i prepustio Twitter nalog. E pa, o čemu morate da vodite računa kako biste sačuvali vaš internacionalni domen? Boing, boing, bum, čak. Provjerite da li je domen registrovan na vas. Ne prepuštajte to osobi koja vam pravi sajt, jer ga može registrovati na sebe, pa ukoliko se prekine saradnja među vama, može vas ucenjivati domenom ili ga jednostavno zadržati za sebe i preusmeriti na drugi sadržaj. Održavajte kontakt podatke i šta god da menjate, e-mail, telefone, zaposlene, ažurirajte i na samom nalogu gde je registrovan domen. Za kontakt koristite pouzdanu e-mail adresu, adresu koju samo vi imate pristup, koja nije u okviru istovjenog domena ili nekog privremenog domena koji koristite na sigurnom mail serveru. Nemojte pamtiti lozinku za pristup nalogu na računaru i drugim uređajima, pogotovo ako nisu adekvatno zaštićeni ili ih još neko pored vas koristi. Računar može biti zaražen i uhakovan, mobilni uređaj izgubljen i slično. Koristite dodatne mere identifikacije i zaštite za pristup nalogu i e-mailu, takozvanu two-factor autentifikaciju. U domenu registracije domena i hostinga sarađujte samo sa proverenim firmama koje se pridržavaju procedura u radu i svojom reputacijom garantuju sigurnost vaših podataka. Ne klikćite na sumnjive mailove, pogotovo ako piše da je od registra, banke, internet provajdera, Facebooka i sl. Sa upozorenjem da me neko hakovao nalog i da brzo kliknete da promijenite loziku. Dobro provjerite ko je pošiljalac i ako niste sigurni, prosledite slobodno svom provajderu mail da prekontroliše. Eto toliko o predostrožnostima koje vam pomažu da sačuvate svoj internacionalni domen poput domena kao što su com, net, org i tako dalje. Da ne biste, ako vam pred nosom ukradu domen, dobili udarac u abdomen.
Najljepša muzika svih vremena.
As soon as you're born, they make you feel small. by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. To be a working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years,
ovo je baš bilo jako.
Pa dolga može se rikne.
Ali zajedno izdržavaj teže stvari. Zato odmah idem dalje. Dakle.
Veoma brze vesti.
CIA protiv Huawei-a. Optužbe protiv kompanije Huawei ne prestaju. Američka agencija CIA obavezala je svoje partnere u Kanadi, Velikoj Britaniji i Australiji da imaju dokaze da je Huawei, navodno, direktno finansiran od strane Kineskog ministarstva bezbednosti, obaveštajnog komiteta Narodne Republike Kine, kao i treće kineske agencije. Ranije ove godine SAD su zabranile korištenje Huawei opreme u baznim stanicama operatera, pravdajući ovu odluku bezbednosnim izazovima i opasnošću po nacionalnu sigurnost. Čak i sam predsjednik SAD Donald Trump više puta napao Huawei na svom Twitter nalogu. Huawei tvrdi da ni na koji način ne špionira svoje korisnike i pokrenuje veliku međunarodnu tužbu. Za to vreme vlasti u Britaniji i Nemačkoj također razmatraju zabranu Huawei opreme. Sa druge strane, mnoge države Evropske unije nemaju problem sa Huawei opremom, a mobilni operateri već grade 5G mreže koristeći uređaje i baze stanice iz Kine. I tako neko smeta, neko ne smeta, neko hoće, neko neće, neko sumnja, neko ne sumnja. A tamo gdje se veliki biju, obično trava ne raste. Osim u Evropi.
Veoma brze vesti.
Google ukinuo popularne kineske aplikacije. Du Group je jedna od velikih softverskih kompanija u Kini koja ima na desetina aplikacija i preko milijardu korisnika. Ipak, mnoge aplikacije ove kompanije sada su izbačene sa Play Store prodavnice aplikacija za Android uređaje. Google je zvanično ukinuo preuzimanje sa Play Store za barem 6 aplikacija koje zajedno imaju preko 90 miliona preuzimanja. Jedna od njih je i najpopularnija aplikacija za selfie fotografije u Kini. Druga je popularna aplikacija za TV daljinski koja je potpuno skenirala telefone korisnika i slala privatne podatke bez odobrenja. Mnogi korisnici su prijavili da ove aplikacije imaju oglase koji su prevare ili neprikladni. A aplikacije su mogle da pristupe i memoriji telefona, kameri i mikrofonu. Neki od ovih aplikacija su također snimale kratke audio zapise i slali ih na servere u Kini i Aziji. Inače, postoji više od 5000 aplikacija na Android platformi koje u većoj ili manjoj meri krše pravila i špioniraju svoje korisnike. Ako niste do sada to znali, sada znate, mada su do sada neki drugi o vama baš znali sve.
Veoma brze vesti.
Tehnologija pomaže u obnovi katedrale Notre Dame. Požar koji je onog ponedeljka izbio u katedrali Notre Dame u Parizu i značajno je oštetio, da ne kažemo tragično oštetio, ipak nije uništio osnove, te će moći da bude rekonstruisana, zašto su već prikupljene stotine miliona evra donacija. Kao i mnogim drugim oblastima života, i u ovom slučaju tehnologija uskače u pomoć. Naime, istoričar Andrew Talon je sa svojim timom naučnika 2015. koristio 3D lasersko skeniranje da u potpunosti digitalizuje Notre Dame s polja i iznutra, a digitalna kopija katedrale je tačna do 0,5 mm. Također, tim dizajnera popularne igre Assassin's Creed je proveo skoro 2 godine gradeći virtualni Notre Dame u igri koji igrači mogu da obiđu u celosti. I kompanija Apple, koja važi za jedno od najvrednijih na svetu, najavila je značajnu finansijsku i tehnološku pomoć za obnovu ove katedrale, koja je i deo svetske kulturne baštine.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Best news.
Da li znate kako se zove robot koji je učestvovao u spasavanju Notre Dame? Zove se Colossus. Parijski vatrogasci su se suočili s ogromnim zadatkom u pokušaju da zaustave požar u Notre Dame koji je spalio krov i uništio toren. Vatra uništila neprocenjive delove katedrale, ali vatrogasci su uspeli da spasu većinu dragocenosti unutra. Također su sprečili da vatra ošteti celu strukturu, a u toj akciji kao pomoć razmestili su robota na daljinsko upravljanje nazvanog Colossus. Robota koji je težak oko 499 kg, dakle nije baš oko, to je tačno, proizvela je francuska tehnološka kompanija Shark Robotics. Za vatrogasce bi bilo veoma opasno da uđu Notre Dame sa teškom opremom dok je krov goreo i delovi padali oko njih. Tu mi je pomogao Colossus koji je napravljen da izdrži ekstremne uslove dok koristi crevo i nosi teške alate. Njime može da se upravlja sa udaljenosti od skoro 305 metara i budući da ima modularni dizajn, može da se konfiguriše u zavisnosti od zahtjeva posla. Sam robot je dugačak 160 cm, širok 70 i visok nešto manje od 70 cm. Vodootporan je otporan na vatru i radi na dva elektromotora koji su podržani sa 6 litijum-ionskih baterija. Robot može da dostigne brzinu od samo 3,5 km na čas, ali je sasvim sposoban da se penje preko prepreka i može da nosi više od pola tone tereta. Dobra vest je da nije bilo nastradalih u ovom incidentu, čak je i oko 400 vatrogasaca učestvovalo u operaciji kontrole požara, pored mnogih drugih radnika hitne pomoći. I, ko što rekao, najprodornijeg od njih, robota Colossus.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Boing, boing, bum, čak. Što bi rekao Miodrag Kuzmanović, lepe, mlade, a igraju Counter-Strike. To bi nekako bio naziv današnjeg vremeplova. Kroz koje me s Kuzmom upoznaje sa aprilima 1994. 2002. i 2007. godine. Pa da krenemo onda od aprila 1994. kada se idemo najprije globalno, a zatim zaranjamo u stranice sveta kompjutera. Dakle, 4. aprila 1994. osniva se Mozaic Communications, kompanija koja je jahala na čelu internet revolucije svojim legendarnim web brauzerima kao što su Mozaic i Netscape Navigator. 6. aprila predsjednici Ruande i Burundija ginu kada njihov avion obara protiv avionska raketa, a ova tragedija je poslužila kao inicijalna kapisla za početak genocida u Ruandi. 10 dana kasnije na referendumu u Finskoj narod glasa za pristupanje Evropskoj uniji. E sada, tog aprila 1994. štampa se 115. broj sveta kompjutera. A tema aprilskog broja je CD revolucija, kojom se bavimo kroz seriju tekstova kako teorijskih, tako i praktičnih i analitičkih, predviđajući da doba multimedije samo što nije počela. I pored potpune orijentacije na novi, uzbudljivi optički medijum, u broju se našla mesta i za test internog 5,25-inčnog disk drive-a kompanije Canon, interesantnog zbog tastera za izbacivanje, kakav je bio uobičajen kod 3,5-inčnih drive-ova. I Sveti Gare, bogat naslovima koji se sjećaju samo hroničari i arhivatori. Suburban, Commando, F-14, Fleet Defender, Star Wars, Chess, Sim Farm. Ova posljednja igra, simulacija farme kompanije Maxis, bila je toliko ispred svog vremena da je trebalo da prođe četvrt veka da bi njen koncept bio prihvaćen od strane neopranih narodnih masa. Farming simulator, Stardew Valley i tona Facebook igara stoje na leđima tog giganta. Dramatičan prelazak u april mjesec 2002. godine. Šta se dogodilo tog aprila pre 17 godina? 3. aprila završava se suđenje kompanije Microsoft. Presuđeno da su prekršili antitrust zakone nedozvoljenim metodama pritiska na konkurenciju. 14. aprila Metallica podnosi tužbu protiv peer-to-peer sharing servisa Napster, što će eskalirati u globalni rat protiv takvih servisa i programa i dovesti do brže i efikasnije implementacije BitTorrenta u sharing zajednicama. A svet kompjutera? U broju 211. 2002. godine naslov da li će kablovski internet rešiti sve naše telekomunikacione probleme. U tekstu Kabel za svakoga bavimo se planovima domaćih internet provajdera, pre svega KDS-a, u njihovim naporima da broadbandizuju našu zemlju koja se još uvek puši od teškoća 90-ih. Sveti Gara, sasvim solidan. Star Wars Jedi Outcast. Jedi Knight 2 s razlogom nosi seksi titulu igre meseca, a tu su i opisi Warlords Battlecry 2, Star Trek, Bridge Commander, Incoming Forces. Pre 17 godina, devojke i žene koje su se igrale na PC-u, pa još i organizovano takmičile u Counter-Strike-u, bile su prava retkost na globalnom planu, ali ne i u Srbiji. U tekstu naslovljenom Lepe, mlade, a igraju se, pa gde to ima? Aleksandar Ašković ima čast i privilegiju da priča sa nekoliko Counter-Strike profesionalki. Gde su sad i šta rade? Eto teme za neki sledeći broj. Poslednja, treća godina u današnjem vremenoplovu je 2007. i njen april. 3. aprila 2007. u intervju za britanski muzički magazin New Musical Express, Keith Richards, gitarista Rolling Stonesa, kategorički negira da je popušio prah svog kremiranog oca. 24. aprila, prva ekstrasolarna planeta koja orbitira svoju zvezdu u zoni pogodnijoj za život, takozvanoj Goldilocks zone, bio otkriven u sistemu Gliese. Dan kasnije dešava se sahrana Borisa Jelcina, prvog šefa države iz Rusije, SSSR-a, nakon imperatora Aleksandra III. Umro 1894. kome Ruska pravoslavna crkva drži opelo. A onda završavamo sa par naslova iz sveta kompjutera iz tog aprila 2007. godine, kada je štampan njegov 271. broj. 320 MB je dovoljno, kaže Saša Uzelac, u nazavu teksta u kome testira MSIF GeForce 8800, misleći na količinu video memorije na grafičkoj kartici. Šta bi sada rekao? Imamo i megatest monitora. Naslovljen sa pravougaonici i kvadrati, što odražava aktualnu tranziciju sa 4:3 na 16:9 ekrane. Toliko danas u vremeplovu koje je ovoga puta uspeo da pokrene, a sada i konačno zaustavi uz našu pomoć. Miodrag Kuzmanović Kuzma, pod naslovom Lepe, mlade, a igraju Counter-Strike. Najdobiše pesme iz 19 zairskih godina.
Thinking vesti, IT News.
Vodafone dobio dozvolu za tranzit kroz Srbiju. Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL saopštila je da je izdala dozvolu britanskoj kompaniji Vodafone. Dobio delatnost elektronske komunikacije u oblasti javnih komunikacionih mreža i usluga. Iako je ova informacija u javnosti shvaćena kao da na tržište telekomunikacijnih usluga stiže novi igrač, Rasim Najić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, kaže da Vodafone nije četvrti mobilni operator u Srbiji. Oni su upisani u registar da mogu da obavljaju delatnost koja ne podrazumeva fiksnu i mobilnu telefoniju za koju su potrebne posebne licence. Reč je o tranzitnom saobraćaju između Zapadne Evrope i Turske, koje će Srbiji doneti novac od naplate predviđeni taksi. Kako navedeno i u saopštenju RATEL-a, ogranak Vodafona u Beogradu će koristiti mrežu isključivo za tranzitni prenos optičkih signala kroz Srbiju. Izdavanjem dozvole praktično je registrovan ogranak u Srbiji ove, jedne od vodećih svetskih telekomunikacijnih kompanija, kao još jedan operator optičke mreže za transport. Za sada, kako navedeno, neće biti pristupni tačaka za povezivanje sa drugim mrežama operatera elektronskih komunikacija i neće biti omogućeno pružanje usluga korisnicima u Srbiji. I tako smo dobili brze pruge Vodafona koji samo protrčava kroz našu zemlju.
Rekli su o...
Prvi!
Nešto veoma dobro i poučno rekao je, govorio je, izgovorio je o vakcinaciji Gilles Hoffmann, francuski nobelovac, biolog, sada direktor emeritus za istraživanja u Nacionalnom centru za naučna istraživanja i profesor univerziteta u Strasburu u razgovoru za Novu galaksiju sa Milenom Tasić. Istorija autizma, kaže Gilles Hoffmann, je lažna. Tako je započeo odgovor na pitanje koje je glasilo da danas do roditelja često dopiru glasovi kako treba sami da odluče o vakcinaciji svoje dece jer ona može da ima za posljedicu bolest autizma. Šta mislite o tome, gospodine Hoffmann? A onda ponavljam početak odgovora. Da, istorija autizma je lažna. Britanac Andrew Wakefield je 1998. godine objavio o tome rad u kome je pokazivao da bi vakcinacija mogla da uzrokuje autizam. Ali je taj rad bio rđavo napis, jer kasnije se pokazalo da je njega podržala u tome kompanija koja se zalagala protiv vakcina. I sam izdavač Lancet je 8 godina kasnije povukao članak da bi njegovom autoru bilo oduzeto pravo da se bavi medicinom. To je tragično. Naime, nema nikakvog dokaza da postoji veza između vakcina i autizma. I to treba reći ljudima, ali oni ne veruju. Kažu, naučnici su svi isti i oni se uzajamno štite i slično. Problem je mnogo opštiji. Po mom mišljenju, roditelji ne mogu da odlučuju o tome. Ljudi koji nisu obavešteni, koji ne znaju šta su tu molekuli, adjuvanti i drugo. Mi sada znamo kako se stimuliše adaptivan odgovor. Poznato je to na molekularnom nivou. U Francuskoj imamo ministarku, gospođu Agnès Buzyn, koja je savršena u pravu kad kaže da ljudi moraju da se vakcinišu, jer mi živimo u društvu. Da ne bi došlo do epidemije, potrebno je 90 do 93% ljudi da ne oboli. Ako se stanovništvo ne vakciniše, 5 do 10% ljudi će se zaraziti i preneće bolest drugima i to će izazvati epidemiju. Dakle, ako vakcinišete 60%, klica će se zadržati u populaciji i napašće one koji nisu vakcinisani. Stoga treba doći do jednog vakcinalnog pokrivača od 95% ljudi koji moraju da budu vakcinisani. Francuska je shvatila to veoma ozbiljno i sada, kao i u Sjedinjenim američkim državama, ne možete biti lekar, praktikant, niti medicinska sestra, a da niste vakcinisani. Treba reći ljudima da je vakcinacija u 20. veku spasila živote oko 1,5 milijardi ljudi, a naročito dece. Jean Hoffmann, francuski nobelovac.
Good music all the time with your favorite broadcast, Second Uxia, Great Uxia.
Oh yeah!
Another new song. Listen.
Yeah.
Zajdi.
I novi korak za zakon akcije i reakcije.
No. Slušajući radio, da su radio stanice koje smo selektovali na njemu, obično se žanrovski opredeljujemo, pa zato što sasvim normalno propuštamo neke stvari koje bi u suštini ne trebalo, nekako bismo zaista želili da čujemo. Ali zato sam tu ja, da mom prilikom prezentujem briljantu priču profesora i jezikoslovca Vlada Đukanovića o titulama, tačnije o titulama pisanim velikim slovima samo ispred nekih imena ili samo o nekim titulama pisanim velikim slovima ispred svih imena. Kako god priča, kao i neke druge priče vezane za naš pravopis, ume da bude vrlo zbrkana. Evo profesora Vlade Đukanovića u emisiji koju on godinama priprema i vodi. Put u reči. Radio Beograda 2.
Šat! Pozajmica!
Pozajmica!
Sa drugih frekvencija.
Put u reči, a mi se i dalje bavimo problemom majke Jugovića, to jest pitanjem da li imenicu majka treba pisati malim ili velikim slovom. Prošlog peta utvrdili smo da je u izdanju pravopisa Matice Srpske iz 1993. učinjen mali korak za čovečanstvo, ali i značajan korak za srpski pravopis. Naime, u jednu grupu svrstani su ustaljeni dodaci, koji po pravilu stoje iza imena vladara, crkvenih poglavara i svetaca, Dušan Silni, Jovan Pavle I, Vasilije Ostroški, a u drugu grupu svrstane su imeničke titule, koje po pravilu stoje ispred imena, Fra Brne, Hadži Toma, Kralj Milan, Vladika Danilo. Osim toga, u pravopisu iz 1993. vrlo jasno je stavljeno do znanja da se ovakve imeničke titule samo izuzetno shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom, a da se normalno pišu malim slovom jer se ne shvataju kao deo imena. Dakle, što se tiče imeničkih titula, pravopisci su 1993. dobro razvrstali pravopisne kockice, pripremajući ih za novo pravilo, ali ih, nažalost, nisu dobro poslagali, jer su prema korisnicima istakli izuzetke, a ne osnovno pravilo. Kada korisnicima gurnete pred oči izuzetke, a ne objasnite im po kojim kriterijumima titule uz neka imena izuzetno treba pisati velikim početnim slovom, onda se dešava nešto sasvim prirodno. Pošto je pravilo netransparentno, zbunjeni korisnici teže da uvećaju broj izuzetaka, sve u strahu da ne ispadnu nepismeni zato što nisu prepoznali imeničku titulu koja zaslužuje veliko početno slovo. Kad nema jasnih kriterijuma, pravopiscima preostaje samo da fakultativno menjkaju pravila i beskrajno vrte iste primere. 1960. godine titula se piše velikim slovom u imenima Hajduk Veljko, Hadži Đera, Hadži Ruvim, Dima Otac. Malim u imenima Hadži Toma, Knez Danilo, Marković Otac. Dok se za Fra Brnu ne zna kako ga treba pisati. 1993. titula se piše velikim slovima u imenima Hadži Đera i Hadži Ruvim, malim u imenima Hadži Toma, Vladika Danilo, Fra Brne, dok se za imena Hajduk Veljko, Dima Otac i Marković Otac ne zna kako ih treba pisati. Mada, sudeći po osnovnom pravilu, naslučujemo da tu titule treba pisati malim početnim slovom. 2010. godine ostaje veliko slovo u imenu Hadži Ruvim, vraća se veliko slovo u imena Hajduk Veljko i Dima Otac, ostaje malo slovo u imenima Hadži Todor, Vladika Danilo i Petrović Otac. A Fra Brne, on je 2010. dobio veliko slovo u tituli kao ime iz umetničkog dela, zato što je to Matavuljev Bakonja Fra Brne. Kada se ne radi o tom, nego o nekom drugom Fra Brni, onda se titula piše malim slovom. Ovakav pristup, čas ovako, čas onako, pravi zabunu, jer ne nudi nikakav odgovor na bitno pitanje. Kako će običan korisnik pravopisa znati da je neka titula postala sastavni deo jednog imena, a da ista ta titula uz neko drugo ime nije postala sastavni deo imena? E, to je tajna koju naši pravopisci, vezani zavetom ćutanja, nikada nikome nisu otkrili. Ako pažljivo razmotrimo primere koji se navode, nećemo uspjeti da otkrijemo nikakav pravopisni princip. Ako prihvatimo da je u imenu Hajduk Veljko, ono Hajduk sastavni deo imena, teško ćemo shvatiti zašto u imenu Hajduk Toza to Hajduk nije sastavni deo imena. Ako prihvatimo da se ime Hadži Ruvim upotrebljava umesto imena Arhimandrit Rafailo Nenadović ili Nešković, pa zato treba pisati veliko H u tituli, teško ćemo shvatiti zašto titulu u imenu Knez Lazar ne pišemo velikim slovom, kad se to ime Knez Lazar upravo u takvom spoju upotrebljava umesto imena Lazar Hrebeljanović. Ili zašto titulu u imenu Car Dušan ne pišemo velikim slovom, kad se to ime Car Dušan upravo u takvom spoju upotrebljava umesto imena Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić. Zašto su za ime Boga Hajduk Veljko i Hadži Ruvim izuzetniji, značajniji ili poznatiji od kneza Lazara i cara Dušana? Zato, dragi moji, i to je tajna koju vam otkrivam ovog petka, što naš pravopis nije satkan od pravila, nego od izuzetaka. Da počivam na pravilima, za svaki izuzetak moralo bi da postoji nekakvo objašnjenje, pa bi ljudima bilo jasno zašto je nešto izuzetak od pravila. Naš pravopis, međutim, počiva na mračnoj šumi izuzetaka, u kojoj se ne vide osnovna pravila. Ta šuma izuzetaka je toliko mračna da ni pravopisci više ne uspevaju da shvate šta su osnovna pravila, pa zato siroti samo tabanaju u pravopisnom mraku i umnožavaju izuzetke. A narod? Narod je davno izbegao iz te prašume pseudopismenosti i preselio se na livade polupismenosti. A 1824. Srbija, njoj vlast vadi mast.
Bio ovo profesor Vlado Đukanović u emisiji Put u reči Radio Beograda 2. A siguran sam da ste u ovoj priči o pravopisu uživali kao i ja.
It was very exclusive.
Ovo je najlepša muzika svih vremena. Jer samo takva i može na ovo radio mesto.
Zvajte.
I got
vest.
News.
Poznato je da se kuća gradi od temelja, a ne od krova. Nordeus kompanija odavno ima svoj temelj kao kompanija, a sada će da dobije svoj novi krov. S tim da Nordeusova nova zgrada počiva na temeljima ulaganja u zaposlene. 170 zaposlenih u beogradskoj gaming kompaniji započelo je svoju prošlu radnu nedelju na novoj adresi u inovativnoj pametnoj zgradi, pažljivo dizajniranoj sa ciljem da podstiče stvaralaštvo i saradnju. Beograd je, dakle, dobio savremeni gaming studio u kome će raditi stručnjaci iz 22 zemlje. Inspirisan vrednostima kompanije, kao i strašću njenih zaposlenih prema pravljenju igara i timskom radu, novi prostor koristi najsavremenije tehnologije da korisnicima omogući produktivno i prijatno radno iskustvo. Ova inovativna zgrada predstavlja do sada najveće ulaganje Nordeusa u dobrobit svojih zaposlenih. Novo sedište kompanije nalazi se na uglu bulevara Milutina Milankovića i bulevara umetnosti, simbolično povezujući nauku i umetnost, spoj koji najbolje opisuje tim koji će ovdje raditi. U 6000 kvadratnih metara na 7 spratova i 3 podzemna nivoa za parking moći će da se smesti do 250 zaposlenih u skladu sa Nordeusovom strategijom rasta. Zgrada obavijena s staklenim površinama i dugačkim terasama obogaćeni vegetacijom sa kojim se može uživati u zelenoj oazi u njenom dvorištu. Pored 52 kancelarije, 18 sala za sastanke i auditorijuma za više od 200 ljudi, značajan deo prostora čine studio za audio-video produkciju, biblioteka i izolovane radne sobe. Zaposlenima su na raspolaganju i veliki restoran, sportski bar, gaming soba, fitness prostor s tuševima i mnogi drugi sadržaji koji omogućavaju zdravu ravnotežu između okruženja za rad i prostora za opuštanje i tuširanje. Kao kompanija koja se ponosi velikim brojem mladih roditelja, Nordeus je namenio poseban prostor deci kako bi roditelji mogli da ih ugoste kad god požele. Također, zgrade u potpunosti pristupačne osobama sa invaliditetom. Jedna od ključnih karakteristika prostora je korištenje najnovijih tehnologija radi što efikasnijeg rada i uštede energije. U celoj zgradi implementiran je sistem pametnog osvjetljenja i klimatizacije koji omogućava zgradi da prepozna potrebe zaposlenih i prilagođava osvjetljenje i temperaturu u trenutnim uslovima. Solarni paneli koji se nalaze na krovu zgrade doprinose dodatnoj uštedi električne energije. Uz dugogodišnju praksu reciklaže otpadnog materijala, ovo će biti novi, značajni delovi zelene inicijative unutar kompanije. Kompanije, pa Nordeus.
Nordeus.
This should help you remember everything.
Zakon akcije
i reakcije.
U redu, svi znamo ono uobičajeno pitanje, koliko potrošite? Ali kada stavite jedno ne u zagradu ispred, šta dobijate? Dobijate Ivana Trajkovića i njegovu priču pod naslovom Koliko ne potrošite? Srbija je, kaže on, jedna od retkih zemalja u svetu koji dalje ima parametar potrošačke korpe. Izum socijalističke vlasti u raznim zemljama 70. i 80. godina prošlog veka, ovaj prosjek je trebalo da radnom narodu i proletarijatu pokaže i dokaže kako relativno dobro živi. Da ne ponavljam ovdje mantru o kupusu, mesu i sarmi, a kako smo u 21. veku, pogledajmo egzaktne brojeve. Kako piše portal Kamatica, minimalna potrošačka korpa u Srbiji je 36.000 dinara, a ona prava, realna, je nekih 74.000. Čak i da uzmemo tvrdnje Zavoda za statistiku da je prosječna plata u Srbiji nekih 50.000 dinara, ogromno je pitanje koliko porodica može priuštiti i minimalnu, a i maksimalnu potrošačku korpu. Odeća, obuća, tehnika, letovanje, ekskurzije, sve to spada u prosječnu korpu. Da ne pominjemo luksus, kao što je automobil, usluge kozmetičara, zimovanja. Da, zaboravih lekove i zdravstvene usluge. Ako nemate prosječnu platu, pa puta barem dva za jednu četvoročlanu porodicu. Verovatno nemate ni tu potrošačku korpu. Kada na svu ovu računicu dodamo i prosječne penzije, koje također retko ko prima, prosto čovjeku dođe žao domaćih trgovaca, a trgovci, ko trgovci, muče se i preživljavaju sa maržama od 20-50% na sve proizvode. I za kraj, ni autor ovog teksta nema primanja za tu korpu. Za dve potrošačke kese, možda. Ivan Trajković.
Thank you for this info.
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zairu.
Quiet.
There she goes again, straight 10 out of 10. Every now and then, change of dress. Born in 98, never had to wait. Go ahead and say it, she's so blessed. Click the camera in her daddy's car. She's a superstar, you wouldn't have guessed that she's wearing, and it looks so natural. And she said that you were up like this. And if we don't find love, then I don't find love. You know the game is tough. Raise the camera up. Selena, 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 don't work out. Selena, 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 don't work out. Darcy hairline makes her face shine. Takes a photograph on the treadmill. Another duck face for the timeline. Don't we all wish we could be her? If we don't find love, then I don't find love. 'Cause the game is tough. Raise the camera up. Selena, 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 don't work out. 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 There she goes again. Straight 10 out of 10. Every now and then, change of dress. Born in 98, never had to wait. Go ahead and say she's so blessed. Click the camera in her daddy's car. She's a superstar, you wouldn't have guessed that she's wearing, and it looks so natural. And she said that she would up like this. Selena, 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 don't work out. Selena, 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 don't work out. Selena, 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 don't work out. Selena, 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 don't work out.
Something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Gospodo, došao je trenutak i za Markusa Makija. Zajedno sa njim stigao njegov novi post pod naslovom: da li je ispravna prva zapovest iz serije Star Trek? A kako beše ona glasila? E pa da čujemo mi to. Lepo iz početka. Bio neki Marko, koji je već 15 godina komšija, vrata uz vrata, Janku. Marko bio svedok Jankove i Milićine bračne sreće od prvog dana. Također je Janko znao sve o Marku i njegovoj Bojani. Dva bračna para su bila ista generacija, a nekako su im se i deca rodila u isto vreme. Marko je barem jednom nedeljno u Jankovoj kući, nekad na 5 minuta, nekad i po nekoliko sati. Dovoljno dugo i često da zna kako mu susedi dišu. Janko voli Milicu, Milica voli Janka, između njih dvoje nikada teška reč, nikada uvreda ili ponižavanje. Možda ne misle isto baš o svemu, ali su se uvek poštovali i slagali oko bitnih stvari. Kod njih su roditelji roditeljovali, a deca su bila deca. Janko svaki dan dugo priča sa decom, umjesto da se svađa sa sudijom fudbalske utakmice sa televizora. Milica ljubi decu svaki dan, umjesto da tračari u obližem frizerskom salonu. U kući se mobilni telefon ne koristi ni za šta i vreme se ne troši na gluposti. Stari klinac, osim što je izuzetan đak, odavno razbija tatu u šahu. Mlađa, osim što će postati đak generacije, izuzetno dobro svira violinu. Možda bi Marko mogao da nađe poneku manu u svom tom skladu, ali odavno mu je postalo jasno da se radi o idealnoj porodici. Sve to do jednog dana. kada je spletom okolnosti i kako je svet ipak mali saznao da Janko već neko vreme osim hleba traži pogaču, dakle osim Milice, poseća u tajnosti i neku Jasnu. Šta je razlog tome, nije teško pogoditi. Brak, jako snažan civilizacijski alat za pripitomljavanje mužjaka, ponekad nije dovoljan da spreči biologiju da kao travka kroz asfalt potraži svoje zadovoljstvo. Marko se već nedeljama prži na dve vatre. Reći istinu ili ne? Ako prvo govori, ova srećna porodica će se ugasiti, za decu će tata postati redak događaj, a mama će postati krvožedna harpija, željna samoosvete. Ako ne progovori, pre ili kasnije će Janko preneti Milici neku boleštinu, pa će Milica osim bračne vernosti izgubiti zdravlje i sama tako otkriti istinu. Opet, sa druge strane, ako Marko progovori, možda će Milica oprostiti, podsjetivši se šta je najveća muška slabost i preći preko toga i time još više učvrstiti njihovu vezu, a ako ne progovori, možda će Janko ipak zaraziti Milicu nečim od čega će ona izgubiti ne samo zdravlje, nego možda i život. Ono u što je Marko postao siguran je da ma šta odlučio, to može da ima i dobre i loše posljedice i da jednostavno ne može biti dovoljno pametan da zasigurno zna šta je bolje. Zbog toga Marko nema obavezu da progovori, ali nema ni moralnu zabranu da zauvek ćuti, već da proceni pa kako ispadne. Prva zapovest koju Jean-Luc Picard, kapetan svemirskog broda Enterprise, obsesivno neguje, nalaže mu da se posada Zvezdane federacije ne meša u živote i sudbine civilizacija koje posećuju niči, pa čak ni davanjem informacija njima nepoznatim, a naročito ako su one na tehnološki daleko nižem nivou. Opravdanje da se time može destruktivno uticati na razvoj pomognutom, da se mogu stvoriti neželjene posljedice, snažnije nego pozitivni efekti. Prva zapovest zabranjuje igranje Boga sa drugima. Plemenito, nema šta. Ali samo na prvi pogled. Mi svi znamo da kada dajemo besplatnu hranu gladnim Afrikancima, da im time ne pomažemo, jer se hleb pojede i sutra stomak ponovo prazan. Ali ako ih naučimo kako se hleb pravi jeftino na duge staze, oni više nikada neće imati nestašicu hrane. Dakle, mi se mešamo u oba slučaja, ali jedan način obično ima loše posljedice jer povećava zavisnost, dok drugi obično stvara nezavisne, produktivne ljude. Obično, ali ne i uvek. Kada je dinastija Obrenovića nakon oslobođenja od Turaka poslala svoje najtalentovanije seljake da o trošku države, dakle na grbači svih ostalih, uče po najprestižnijim evropskim univerzitetima, namere su ipak bile najbolje. No, u Srbiju su se vratili ljudi zaslepljeni noćnim fenjerima i glatkom kadrmom metropola, pa su počeli da preziru svoje roditelje i bivšu braću po zanatu i to je bio početak velikog ideološkog razdora koji do danas traje. Uvreda seljačina je jedan od simptoma te bolesti. Možda neki drugi, u nekom drugom narodu, ne bi preko noći postali pokondirene tikve. Možda bi crnci u školama, ako bismo mi, Evropljani, masovno otvorili, postali prva generacija saharske informatičke doline. A možda bi postali alkoholičari, koji piju od očaja, prezirujući svoje primitivne saplemenike, koji bi nastavili da plešu u ritmu tam-tama. Ako intervenišemo, pogrešit ćemo. A ako ne intervenišemo, pogrešit ćemo. A možda i nećemo. Ono što je sigurno jeste da Picardova prva zapovest dobro radi kada ga sprečava da nekog okupira i silom nametne njegova pravila. Direktne intervencije iz dobrih ili loših namera uvijek stvaraju zlo, ali širenje informacije daleko upitnije. Direktna okupacija iz dobrih namera je igranje Boga, ali igranje Boga i uskraćivanje ideja drugima, jer time uzdižemo sebe iznad ostalih. Ko smo mi da štitimo sagornika od njegovog suda o našim idejama? Možda ih on bolje shvati nego mi, možda ih poboljša, a možda i propadne. Ideje su uvijek bile mač sa dve oštrice, ali ako treba da biramo, da li ćemo uvijek plašljivo da držimo ideje u koricama ili ćemo ih pustiti na slobodu, pa kako se prime, ja uvijek biram ovo drugo. Ljudska zajednica nije malo dete, pa da imamo obavezu da ga štitimo od nekih reči. Svako od nas odlučuje da li Milici reći za Janka ili ne. U suprotnom, otvaraju se vrata velikom cenzoru koji misli na opšti interes,
a onda neka nam je Bog u pomoći. Reče na kraju Markus Maki u svom novom prilogu pod naslovom Da li je prva zapovijed kapetana Jean-Luc Picarda iz serije Star Trek ispravna.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Najljepše pesme iz 19 zairskih godina.
Zair.
IT News.
Vaše Instagram fotografije nisu vaše. Pa dobro, ništa novo za vas. Verujem da ste vi to znali. Od kada su to ekskluzivnost i poverenje srednje slovo društvenih mreža? Dnevno se na društvenu mrežu Instagram postavi preko 20 miliona fotografija. Ali da li ste znali da Instagram fotke zapravo nisu vaše, pita Ivan? Poznata modna blogerka iz Hong Konga, Liao Cheng, je ostala zapanjena kada su njene fotografije osvanule širom Tajlanda u okviru kampanje za proširenje porodice. Liao je kontaktirala reklamnu agenciju koja stoji iz ove kampanje i saznala da su fotografije legalno kupljene, iako ih je ona objavila na svom Instagram profilu. Većina korisnika društvenih mreža i ne zna da kada prihvati uslove korištenja mreže, zapravo i sav sadržaj koji objave postaje vlasništvo te mreže. Društvene mreže kao što je Instagram, Facebook i Snapchat zapravo zarađuju od prodaje reklamnog prostora oglašivačima koji koriste vaše podatke i interesovanja kako bi vam prikazali relevantne oglase i reklame, takozvani target advertising. Facebook je u neku vrstu i najmoćnija marketing agencija na svetu sa obrtom od oko 80 milijardi dolara godišnje samo od reklama. Imajući u vidu da skoro niko od korisnika društvenih mreža ne čita uslove korištenja, sa sigurnošću možemo reći da sadržaj na vašem nalogu nije vaše viš i nije više vaš.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
Evo jedne zanimljive žalopojke koja stigla u ruke Vladimira Trajkovića koji odgovara na pisma koja stižu u redakciju Sveta kompjutera. Naslov je Dalje nećeš moći, a piše Saša Ivić preko e-maila. Imam jedan problem koji nije baš direktno povezan sa kompjuterima, ali između ostalog ima veze i sa njima. Ne sjećam se da je do sad o tome pisano, a garantujem da nisam jedini sa tim problemom, pa vam se zato obraćam da kao jedan ugledan časopis i javni medij skrenete pažnju na mene i mnogo drugih ljudi sa istim problemom, kako bi ovo došlo do nekoga na višem nivou. Radi se o tome da često naručujem stvari sa sajtova kao što su AliExpress i eBay. Naručujem za sebe, ne za dalju prodaju. Uglavnom je to neka elektronika koju je nemoguće naći i kupiti ili je previše skupa kod nas. Mogu odgovorno da tvrdim da su Kinezi stvarno odlični trgovci i da se njima gotovo nikada nema problema. Ono što je frustrirajuće i razočaravajuće je to što kada pošiljka koju ste platili i koja vam je poslata konačno stigne u Srbiju, u velikom broju slučajeva dođe oštećena ili uopšte ne dobijete. Kad imate broj za praćenje, onda pošiljke uglavnom i stignu, mada se dešava da neko otvori pošiljku, uzme šta mu se sviđa, zapakuje i tako vam prosledi na adresu. Sa pošiljkama male vrednosti bez broja za praćenje šanse da stignu su pola-pola. I što najgore, ne postoji niko kome možete da se žalite. Telefoni zvone, ali se niko ne javlja, na mailove nema odgovora, a šalterski radnici su od Boga postavljeni na ta radna mesta i nemoj slučajno da ih je neko nešto pitao. Može gadno da prođe. Deluje prosto neverovatno, ali apsolutno ništa ne možete da učinite. Ponekad se osjećam kao da živim negde u Africi. Da li će pošiljka da stigne, da li ćete da platite nešto kad stigne i koliko, često višestruko od vrednosti same pošiljke, koliko će da se čeka na prijem ili će možda da vam na sajtu pošte piše da ste preuzeli pošiljku, a vi poštara niste ni videli. To je jedino možda pokojna Baba Vanga znala da vam kaže. Napominjem da se ovo sve odnosi na moment od kada pošiljka iz inostranstva stigne u Srbiju. Stepen bahatosti, svojevolje, slobode proizvodne naplate, ko zna čega, jer se uz pošiljku osim carine i PDV-a naplaćuje neki misteriozni troškovi za koje ne dobijate nikakav račun i papir, prosto je neverovatan. Tema je toliko opširna i toliko toga bih imao da opišem kakvi sam sve slučajeve imao da bi mi bilo malo čitav vaš broj. Inače, ja živim u Vlasotincu, malo mesto pored Leskovca. Volio bih da ovo pročita neko ko ima snage, volje i mogućnosti da nešto promeni, jer polako svi veliki sajtovi počinju da nas otpisuju i da izbegavaju slanje robe u Srbiju. E da vidimo šta na to kaže, kakav komentar ima Vlada Trajković iz srca redakcije Sveta kompjutera. Osjetljiva je ovo tema, pošto se tiče državnih organa i to ono koji svi najviše volimo, carine. Sigurno nisi jedini sa ovim problemom, jer smo se takvi priča naslušali. Posebno je na glasu carinarnica u Nišu, po čiju nadležnost potpada i Vlasotince. Verovatno je izlišno da ti ponavljam ono što i sam znaš, da se na robu do 50 evra vrednosti ne plaća carina, već samo PDV na fakturisanu ili procenjenu vrednost u kojoj su uključeni i troškovi transporta. Carinski pregled je stavka koja se posebno fakturiše i to je jasno navedeno u pratećoj dokumentaciji koju dobiješ uz pošiljku.
Diskreciono pravo je carinskog službenika da po sopstvenoj proceni izvrši pregled neke pošiljke i uveri se u zakonitost njenog sadržaja, potpunu ili delimičnu, kao i da proceni vrednost njenog sadržaja. Problem je u tome što nisu svi i uvek dosledni u poštovanju propisa, ali to već neka druga tema. Kažeš da si pozivao telefonom i slao mail, samo nisi naveo kome si pokušavao da se obratiš. Na sajtu uprave carina imaš adresu, pošto si u Nišu, cr, posta Nis, jedna reč, @carina.rs, koja je namenjena žalbama vezanim za poštanski saobraćaj. Ako ostaneš bez odgovora, pokušaj se odeljenjem za unutrašnju kontrolu uprave carina, putem telefona, maila ili čak i anonimnog formulara. Najvažnije je da pokušaš da utvrdiš gde nastaje problem. Ako pošiljka napusti carinu, a ne stigne na adresu, možda poštar nije baš revnostan, pa samo ostavi obaveštenje o prispjeloj pošiljci koji neko od previše znatiženih komšija uzme ili čak paket koji je ostavljen u sandučetu jednostavno mazne. To bar lako može da rešiš zakupom poštanskog pregratka u najbližoj pošti, gde će ti u buduće stizati pošiljke, ili da zamoliš nekoga na drugoj adresi da prima pošiljke umjesto tebe. U svakom slučaju, objavljujemo tvoje pismo u nadi da će to skrenuti pažnju nadležnima i doprineti rešenju problema.
Ako hoćete da beknete, beknite... Ne, ili morate
da
be...
Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo da. Opremu.
To, još malo, eto, sada, malo trimovanje,
malo dozdolo,
malo, mali čekić,
to, mali,
možda još
jednom,
još jednom, tako je,
sada bismo mogli da pređemo na...
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
You got me locked in chains and threw away the key. I'm in the deep end now, and I can barely breathe. I'm looking for the light, but you are all I see. She got me all tied up, she creeping up right behind me. She got me on lockdown, no way can they ever find me. She got me all tied up, she creeping up right behind me. You got me on lockdown, babe.
Čuli ste, a nadam se da jeste, jer ste ju, ja smo ju zajuru o tome govorili za onaj nebeski oglasni prostor. E pa ruski projekat zvani nebeski oglasni prostor dobio je svog prvog klijenta. Ako odete u bilo koji grad, verovatno ćete biti zatrpani oglasima sa svih strana, bilo da se radi o zgradama, osobama koje dele letke i brošure itd. Oglasi i reklame su svuda oko nas. Međutim, srećom, kad god pogledamo u nebo, možemo da se odmorimo od tih oglasa. Ili možda više nećemo ako Pepsi bude ostvario svoj plan. Prema izveštaju portala Futurizm, čini se da Pepsi želi da zaposedne nebo i ispuni ga reklamama. Ovo je zahvaljujući saradnji sa ruskom kompanijom Start Rocket, o čemu smo već govorili, sećate se, a sa kojom je planirano da se u zemljinu orbitu pošalje grupa CubeSat satelita koja će formirati orbitalni billboard, orbital display takozvani, i tako projektovati oglas zonu veliki da se vidi sa zemlje. Kompanija PepsiCo planira da na ovaj revolucionarni, ali i kontroverzni način oglašava svoje energetsko piće Adrenalin Rush. Zvuči kao da bi to moglo da bude neka šala, ali se ispostavilo da je to istina. U izjavi za Futurizm, ruski portparol kompanije PepsiCo Olga Mangova izjavila je: "Verujemo u Start Rocket potencijal. Orbitalni billboardi su revolucija na tržištu komunikacija. Zbog toga smo se zarad Adrenalin Rusha, PepsiCo Rusija, energetskog bezalkoholnog pića koji je inovator brenda i podržava sve novo i nestandardno, odlučili na ovo partnerstvo." Iako moramo priznati da bi ovo bila veoma pametna marketinška taktika, nismo sigurni da li vam se dopada presedan koji bi mogao da bude načinjen. Govoreći za astronomi, profesor astronomije sa Univerziteta u Michiganu, Patrick Seitzer, rekao je: "Pokretanje ovakvih umetničkih projekata bez komercijalne, naučne ili nacionalne bezbednosne vrednosti čini se nepromišljenim, ljudi."
Hey!
Evo još malo novih vesti iz IT sveta.
Listen carefully to this message.
Instagram će možda uskoro sakrivati broj lajkova. Sve više se čini da je razlog zašto ljudi uopšte postavljaju bilo šta na društvene mreže ovih dana upravo zbog lajkova. To je u stvari način da dobiju potvrdu od drugih i gde se popularnost ocenjuje prema broju lajkova koji je određeni post dobio. Međutim, u pomalo kontroverznom potezu, čini se da Instagram testira promenu u svom korisničkom interfejsu gde će se lajkovi sakriti od vaše publike. Ovo je otkrila Jane Manchung Bong, koja je na svom Twitter nalogu podelila informaciju da postoji mogućnost da u budućnosti niko osim vas neće znati koliko vam je post imao lajkova. Umjesto toga, ono što će u tom slučaju javnost moći da vidi jeste da je vaš post bio lajkovan bez spominjanja konkretnog broja. Kao što rekao smo, to je prilično kontroverzna odluka, jer se veliki broj influencera na društvenim mrežama oslanja upravo na broj lajkova kako bi pokazali koliko su popularni i kako mogu da kontrolišu cene kojima naplaćuju advertorijale i slično. Međutim, Instagram ima zanimljivu tačku gledišta, a ona glasi: želimo da se vaši pratioci fokusiraju na ono što delite, a ne na to koliko vaš post generiše lajkova. Nejasno je da li planovi Instagrama vezani za ovu promenu mogu da budu realni ili samo testiraju i prikupljaju povratne informacije od korisnika, ali, kao što rekao smo, to će definitivno uzdrmati svet Instagram influencera.
Good music all the time, in your favorite podcast, Zakon Uxia and Ray Uxia. Let's sing it together.
Gee, I wish it was 10 o'clock. Come on, baby, it's time to rock. I'm so glad I got you here. Makes me happy when you are near.
Ooh-lee.
This feeling's killing me.
Ah, shucks.
I wouldn't stop for a million bucks.
I love you so.
Come on, baby, I don't let that go. Thunder, lightning, wind, and rain.
Don't let go, don't let go.
It keeps on pounding inside my brain.
Don't let go, don't let go.
I'm so glad that I can see.
Don't let go, don't let go.
You've been giving all next to me.
Don't let go, don't let go.
And this feeling's killing me.
Hush, hush.
I wouldn't stop that for a million bucks.
I love you so.
Come on, baby, now don't let me go.
Objekat zvani zakon akcije i reakcije mora da se polako zatvara i zato pre Fajrunta da znamo šta je bilo. Evo, imali smo na meniju početak pre početka. Moj predsednik, pismeni sastav iz srpskog jezika za osnovnu školu. Francuski nobelac Jean Hoffman o vakcinaciji dece. Ivan Trajković i dosta njegovih priloga, između ostalog i koliko para ne potrošite. Kako da sačuvate internacionalni domen? Kako se snaći u poštanskom životu? Dalje nećeš moći. Kuzim Vremevog s Miodragom Kuzmanovićem. Išli smo kroz aprile mesece 1994. 2002. i 2007. godine. Markusov svet, dalje ispravna prva zapovest iz serije Star Trek. Put u reči, profesor Vlado Đukanović o titulama pisanim velikim slovima samo ispred nekih imena. I mnogo vesti, između ostalog i Kolozosu, robotu koji pomaga u spasavanju Notre Dama, Ekvadoru koji se suočio s 40 miliona cyber napada nakon izručenja Assangea, Google koji ukinuo popularne kineske aplikacije, Instagramu koji će možda sakrivati broj vaših lajkova, o Nordusovoj zgradi u službi zaposlenih i hajde da se više ne dojim i ne gnjavim, sve to bilo.
Jer prošlost ostaje prošlost.
U svakom slučaju, jedni drugima postajemo prošlost i to ostajemo zauvek. Poneko važno sećanje vremenom pređe u mit. Više nismo ni sigurni da li se to zbilo ili ne. Pa se tešimo Tolkienom. Mit nije laž. Mit je izmišljanje istine. E pa ako smo izmislili i ovaj zakon akcije i reakcije, onda da znate da smo ga izmislili po... to se ne uklapa u ovo što sledi. Ništa onda, ovako. Bilo je ovo izmišljanje s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
966. 966. I mislite da neće? Oće. Biće i 966.
Oje.
I za nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Vas sada high-tech-a, pardon, sad tipa opsa reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće desetak dolara.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali...
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je...
A sve to zano mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
društvu, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zaire na adresi modli.rs. A umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Flash, dash, dash.